Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saeima otrdien 21. jūlijā lems par valdības virzīto stingrāko kārtību trešo valstu pilsoņiem ar termiņu uzturēšanās atļauju vai vīzu, kuri pārkāps pašu izolācijas noteikumus. Sēdi paredzētu sasaukt attālināt e-saimas sistēmā. Otrdien varētu notikt vismaz divas saimas sēdes, lai likumprojektu varētu pieņemt galīgajā lasījumā. Parlamentam plānots turpināt uz sēdēm sanākt e-saimas sistēmā, kamēr spēkā būs nosacījums par 2 metru distancēšanos. Tā aģentūrai Let uz jautājumu par sistēmas izmantošanas ilgumu atbildēja saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniec. Ņemot vērā, ka saimai nav tik lielas zāles, lai sanākt ar 2 metru distanci, tad efektīvākais veids ir darbs e-saimas sistēmā, skaidroja Mūrniec. Jau iepriekš ticis norādīts, ka e-saimas sistēma tiek izmantot, lai samazinātu COVID-19 izplatības risku. Ņemot vērā COVID-19 ierobežojumus, daudzi sākuši iepazīt savas valsts skaistākās dabas takas, ezerus un citus dabas objektus. Tā dara ne tikai Latvijā, bet arī Norvēģijā. Pieaugot autovadītāju skaitam uz lielceļiem, diemžēl pieauga arī avāriju skaits. Avārijas ir dažādas, tās izraisīs cilvēku neuzmanību, pieredzes trūkums, kā arī nogurums. Drošas satiksmes eksperti atgādina, ka ik katram braucienam ir jāsagatavojas. Francijas galvaspilsētas Parīzes apmeklētājiem atkal būs iespēja uzbraukt slavenā Eiffeļa torņa pēdējā stāvā. Nokļūšana tajā gan būs lēnāk nekā parasti, ņemot vērā sociālās distancēšanās prasības torņa liftos un apmeklētāju skaita ierobežojumu līdz 250 cilvēkiem. Pirmie 2 apakšējie stāvi Eiffeļa tornī tika atvērti jūnija beigās, taču tieši no augšējā stāvu pavers slavenākie un tūristi iecienītākie skatu uz Parīzi no gandrīz 300 metru augstuma. Eiffeļa torņa slēgšana COVID-19 ierobežojumu dēļ bija ilgākā Francijas mieru laiku vēsturē. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.